Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Jsme viděli poněkud netradiční tiskovou konferenci po jednání vlády. Nedozvěděli jsme se sice vůbec nic, ale zažili jsme to, jak se tam jednotliví zástupci pětikoalice plácali po zádech a samozřejmě opět, jak už je tradicí, kritizovali vládu Andreje Babiše. Což teda po 7 měsících jejich vládnutí je typické vypovídající, ale určitě to nijak této vládě nepomůže. Slyšeli jsme mnohokrát opakované nepravdy o tom, jak vláda pomáhá lidem, ale já bych vzkázala panu premiérovi, pane premiére, lidé nejsou hloupí. Oni to vidí a oni to hlavně na vlastní kůži cítí. A i když stokrát řeknete, že vláda pomáhá, tak se to nestane pravdou. Důležitá jsou čísla a důležitá jsou fakta. A ta fakta si dovolím vám nyní představit. Respektovaný bruselský institut Bruegel zkoumal, jak jednotlivé členské státy pomáhají svým občanům. A tady se podívejte, k čemu dospěl. Máte tady graf pomoci. Samozřejmě, aby to bylo srovnatelné, tak je to vyjádřeno v procentech HDP. A tady se jednoznačně ukazuje, že vláda, tato vláda Petra Fialy a sám premiér Petr Fiala nemluví pravdu. Tady je Česká republika. Tady to červené je Česká republika. Společně s Dánskem je na samém konci. To znamená, že lidem tato vláda nepomáhá vůbec. Žebříček samozřejmě, znova opakuji, zohledňuje velikost ekonomik, a proto to porovnává s HDP. Pomoc české vlády je 0,1% HDP. Jenom pro srovnání, Slovensko, pomoc slovenské vlády je 10x vyšší. A toto říkám, toto jsou jednoznačná fakta. A to si představte, ještě taková třešinka, že do této pomoci bruselský institut Bruegel započetl i prominutí DPH na energie za listopad a prosinec, tak, jak ho prominula naše vláda, nebo respektive já jako bývalá ministryně financí na základě zmocnění vlády Andreje Babiše. My jsme covidovou pomoc také vykazovali prostřednictvím institutu Bruegel. Možná si vzpomenete, každý měsíc ministerstvo financí pod mým vedením se sbíralo data a prezentovali jsme vyjádření v HDP pomoci ve třech položkách. Tehdy to byla přímá pomoc, daňová pomoc a také státem garantované poskytnuté úvěry. Ale rozhodně jsme se neměli v té době za co stydět. Možná si na to vzpomenete. Další téma, o kterém diskutovala dnes naše stínová vláda, která bych tady ráda prezentovala, jsou případné poplatky ve zdravotnictví. Včera jsme byli svědkem toho, kdy poslanecká sněmovna pětikoalice schválila, protlačila po dlouhých měsících, kdy jsme se snažili tento zákon bránit, to, že vzala 14 miliard z veřejného zdravotního pojištění. Možná slyšíte v veřejném prostoru stejně jako my, že stále častěji zaznívají hlasy, aby se zvyšovaly daně, zaváděly nové daně z úspěchu a dokonce teď ekonomický expert ODS hovořil o případných poplacích u lékaře. Už po volbách TOP 09 řekla, že jednou z cest je zavedení speciálního připojištění, ze kterého by bylo možné hradit na standardní lékařskou péči. Chci říct, že za nás, za hnutí ANO, jsou tyto recepty a tyto cesty nepřijatelné. Nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, ale nejenom ty, už dnes i střední třída, řeší každou korunu. A poplatky ve zdravotnictví by jenom způsobily, že spousta z nich prostě přestane k lékaři chodit. Já už jsem včera prezentovala, jestli si vzpomenete na slavné poplatky, které kdysi nám ordinovala ODS, znamenala, že lidé nevyhledávali lékaře, podceňovali a co je nejdůležitější? Nejdůležitější je prevence. Protože ta samozřejmě, když máme zdravou populaci, tak to má vliv i na ekonomiku. Znova připomínáme a staneme se černým svědomím této vlády v tom, co udělala, v tom, že vzala 14 miliard z veřejného zdravotního pojištění. Způsobí to, že může dojít k destabilizaci. Máme tady pořád 200 tisíc, více než 200 tisíc státních pojištěnců ze strany ukrajinských uprchlíků, o které se samozřejmě, a to my podporujeme, musíme postarat. A my přesně nevíme to číslo, takže nevíme, kolik z nich je zaměstnaných, nevíme, kolik z nich dál je státním pojištěncem, nevíme, kolik z nich je pod úřadem práce, kdy samozřejmě také se stávají státním pojištěnci. Není možné, aby léčebná lékařská péče byla omezována nebo nebyla pro některou skupinu obyvatel dostupná. Odmítáme jakékoliv spoplatňování a znovu se vymezujeme a budeme to této vládě neustále připomínat. Budeme jejím černým svědomím. Chci jenom připomenout, že stát díky politice naší vlády platí od ledna tohoto roku za každého svého pojištěnce částku 1967 korun. A tím rozhodnutím, které pravděpodobně bude od srpna, záleží ještě, kdy to schválí Senát a podepíše pan prezident, tak se to sníží na 1487 korun. Původně předloha počítala s částkou 1567 korun měsíčně od července, ale tím, že jsme tento zákon bránili, tak se tato částka projeví mnohem nižší. A valorismus, který schválila včera pětikoalice, to znamená valorismus, který bude garantovat navyšování této platby od roku 2023, bude znamenat sice nějakou stabilitu, jsem ráda, že se nám podařilo prosadit, že ta základna ze 1700 korun stoupla na 1900 korun, ale na částky, které my jsme zdravotnictví dali už pro 2022, se pětikoalice dostane nejdřív za 3 roky. Další téma, o kterém jsme dnes hovořili na stínové vládě, je o nedohodě vlády s odbory na růstu mezd ve veřejném sektoru. Skutečně zdůrazňujeme, že tato vláda nehledá dohodu. Několik měsíců prodlužuje a protahuje toto jednání s cílem získat čas. Opět nedošlo k dohodě, opět odsunuli jednání na srpen a já sice samozřejmě považuji za nereálné požadavek, aby mzdy rostly o inflaci, když inflace už je přes 17%, ale domnívám se, že 10% je reálných a nemůžeme zase sektovat, tak jak to tato vláda udělala, když sebrala většině státních zaměstnanců navýšení, takže zmrazila jim platy, když přidala ozbrojeným složkám jenom 700 korun. To, co naordinovala, to, co udělala, dostává lidi do neřešitelných situací a když jsem slyšela zástupce jednoho z odborových předáků, pana Samka, ve veřejném prostoru, kdy řekl v České televizi, že jeden z členů vlády řekl, naučte si tyto lidi chodit pro dávky, považuji to za bezprecedentní výsměch. Uvědomme si, že ozbrojené složky se starají o naši bezpečnost. Potřebujeme, kdykoliv se dostaneme do problému, ať je to covid, nebo ať je to tajfun, ať je to tornádo, ať je to cokoliv, prostě, co se tady řešilo povodně. A jestliže způsobíme destabilizaci, jestliže způsobíme jejich odchody, tak to ohrozíme bezpečnost této země. Stejně tak se chci zastat lidí, kteří pracují na úřadech práce, České správy sociálního zabezpečení, kteří dnes mají na svých bedrech obrovskou tíhu procesování migrační krize a kteří vlastně dnes jsou mnohdy odkázáni na sociální dávky. Je to trestuhodné a tato vláda ohrožuje sociální smír v této naší zemi. Děkuji.
Také děkuji a prosím stínového ministra průmyslu Karla Havlíčka.
Dobrý den. Vládní tragikomedie energetická pokračuje. Místo efektivní podpory jsme se dozvěděli z úst vlády to, že máme více šetřit. Tak děkujeme za tu hraběcí radu, ale ta dobrá zpráva je ta, že lidé šetří i bez těchto rad. Meziročně je spotřeba plynu o 20% nižší, nikoliv proto, že k tomu někdo ponouká, ale protože energie jsou extrémně drahé a lidé pochopitelně si nemohou dovolit to, co si mohli dovolit dříve. co by vláda měla udělat, když už tady nabádá ke spoření, je alespoň reflektovat doporučení Evropské unie, Evropské komise, kterou tak vzývá, která jasně říká, motivujme ekonomický sektor k tomu, aby spořil, aby šetřil. A připravujme takové programy, které budou v důsledku znamenat to, že se skutečně něco ušetří. To bohužel není. Vládní opatření jsou energetická opatření, jsou skutečně tragikomická, připadá mi to jako zmrzlina přes sklo, hezky to vypadá, leč nic z toho nemáme. Když se podíváme na čísla, tak za první půl rok, kdy už je zcela zjevná energetická krize, tak domácnosti nedostaly fakticky vůbec nic, s výjimkou zvýšeného příspěvku na bydlení. Totálně zpackaná podpora, která byla komplikovaná a dosáhlo na ní naprostý zlomek domácností. Tak to jsou domácnosti. A za stejnou dobu pro firmy čistá nula. Vůbec nic. Abych byl přesný, tak přece jenom jedna vlašťovka tam byla a to byl pokus o záruky. Tak o ty záruky projevilo zájem několik jednotek subjektů. My jsme dávali 1000 záruk za měsíc v době covidu. To jsou výsledky. To, že vláda slibuje lepší zítřky a že barví trávu na zeleno, že na podzim nastane změna a že konečně tedy se dočkáme po roce té kýžené podpory, znamená fakticky jenom to, že oddalujeme problém, protože ta podpora, která přijde na podzim, už měla přijít na jaře a výsledná podpora pro domácnosti, ta bude taková, že tedy energie v té době, například elektřina, nebude 9násobně dražší vůči tomu, co byla před rokem, s rokem a půl, ale bude 8násobně dražší. To je celý slavný energetický úsporný tarif, který opět absolutně nemotivuje k jakékoliv úspoře. Ještě horší je to u firem, protože tam ta podpora není prakticky žádná. Říkám prakticky, protože alespoň drobná podpora tady skutečně je ve formě odpuštění plateb za obnovitelné zdroje, což je nástroj, který jsme navrhovali využít už od prosince minulého roku a je dobře, že nakonec vláda alespoň toto, byť s ročním zpožděním, učiní, nicméně bohužel nejde se do takzvaných záporných sazeb, takže ta pomoc ve finále bude možná někde okolo 6%, jak tady pro firmy, tak pro domácnosti. Zjednodušeně řečeno, bude to pod rozlišovací schopnost. Jsme v situaci, kdy zde máme extrémně nepřívětivé podnikatelské prostředí. Vzpomínám si na to, jak jsme byli natíráni za to, že jsme v době covidu měli dávat podnikatelům více. My jsme jim nakonec dali 370 miliard korun přímé i nepřímé podpory, tak v době energetické krize nedostali vůbec nic. Vůbec nic. Což se samozřejmě začíná projevovat v růstu inflace, protože se jedná o nákladovou inflaci a typickým příkladem je aktuální zpráva statistického úřadu a to je růst cen v průmyslu a v zemědělství. V průmyslu je to 28,5%, v zemědělství je to dokonce 42,5%. Růst těch cen není dán jenom růstem surovin, komodit v nerostu, a případně plodin, ale je dán z valné části právě růstem cen energií. Zjednodušeně řečeno, extrémně vysoké ceny energií se promítají do cen a díky tomu máme vysoké ceny potravin. No, aby toho nebylo málo, tak vládě nevyšla ani sázka na jízdné a na to, co jsme navrhovali, a to inspirovat se v okolních zemích. Možná si vzpomínáte, že ve stejné době, kdy naše vláda zdražila pro ohrožené skupiny, zejména seniory a studenty, jízdné na dvojnásobek, tak v ten samý okamžik Německo zavedlo takzvanou 9-eurovou jízdenku. Za 220 korun můžeme jezdit po Německu v příměstské dopravě. A naše vláda se vysmála Německu. Řka, že to bude velký chaos, ten nakonec nenastal. A řka, že Německo po 3 měsících bude muset jít na původní ceny, bude to o to větší skok. Tak Německo slaví velký úspěch, po 3 měsících se nebude vracet na původní ceny a už tuhle tu chvíli hledá další nástroje, které se přiblíží té částce, za kterou v těchto měsících motivovali k tomu, aby se nejezdilo autem, aby se nečerpala drahá ropa, aby se šetřilo, aby se jezdilo ekologičtější dopravou, což je právě železnice, případně autobusy. Navíc to mělo velmi dobrý dopad na malé a střední podnikání, protože tím vzrostl zájem o turismus a samozřejmě všechny služby spojené s turismem. Leč nejedná se pouze o Německo, stejným systémem dnes jde Španělsko, které jde dokonce ještě dál, a je připraveno zavést nulovou sazbu. To znamená, za nulu se bude cestovat v příměstské dopravě po celém Španělsku. Stejným způsobem reagovalo Lucembursko, opět nula, a docela slušné slevy na příměstskou dopravu zavedlo i Irsko. Čili přesně pravý opak toho, co dělá naše vláda. Děkuji.
Také děkuji a prosím stínového ministra obrany Lubomíra Metnara.
Dobrý den i za mě. Dovolte mi na úvod, abych krátce zmínil, že hnutí ANO vždy podporovalo plnění závazku 2%, ke kterém jsme se v rámci tehdy summitu ve Walesu v roce 2014 zavázali. Já bych chtěl říci, že za vlády ANO rostl rozpočet armády nejrychleji v historii České republiky. My jsme byli i na alianční půdě hodnoceni jako sedmi nejlepší z hlediska tempa růstu rozpočtu výdajů na armádu. Teď bych se krátce také zmínil ke dvou projektům, které včera vláda odsouhlasila usnesení, a to nadzvukové letectvo, jak dál s nadzvukovým letectvem. V roce 2019 jsem zadal armádě České republiky, aby zpracovali studii či vojenské doporučení, jak dál po roce 27 až s opcí po roce 29 pokračovat v rámci nadzvukového letectva. Včera jsme se dozvěděli, že je pověřena paní ministryně obrany vyjednáváním do října roku 2023 s americkou stranou k nákupu letounu F-35. Za mě se domnívám, že celá ta komunikace, jak je vedena v utajeném režimu, mi den před vládou část poslanců byla seznámena s některými utajovanými informacemi na rezortu ministerstva obrany, tak se to těžko komunikuje, protože nelze tyto informace sdělovat. Byli jsme informováni o určitých odhadech parametrů. Dozvěděli jsme se, že stávající, řekněme, partner, který provozuje u nás, nebo respektive máme jeho letouny Gripen, není teď na pořadu dne, že se s ním jednat nebude, že se bude jednat s americkou stranou. Vzniká tady celá řada otázek, to znamená, jaká bude konečná cena toho kontraktu, jaký způsob bude zadán, zdali tam bude prostředník, velmi důležitý parametr, zdali bude americká strana schopna dodat tyto letouny v té naší požadované době, aby došlo k zajištění obrany schopnosti a k ochraně vzdušného prostoru s ohledem na ukončení činnosti Gripenů. Potom nezmiňuje se, jaký je formát zapojení domácího průmyslu. Takže já, tak jak začne to vyjednávání, se budu pravidelně ptát na tyto otázky, budu chtít slyšet odpovědi, budu chtít, aby ministerstvo obrany více komunikovalo a ne na výzvy nás seznamovalo s těmito informacemi a ještě v utajeném režimu. Takže to je projekt nadzvukové letectvo. Co se týče projektu pásové bojové vozidlo, tam jsme na posledním výboru pro obranu byli seznámeni se správní analýzou, ze které vyplývá ten postup. To znamená, že pokud nebudou ti stávající potenciální dodavatelé souhlasit s upravenými podmínkami, takže dojde ke zrušení, tak se také stalo, protože s těmi upravenými podmínkami včetně stávající ceny souhlasil pouze jeden dodavatel, a to švédská firma Bae. A včera byla ministryně teda pověřena, aby jednala se švédskou stranou tady o tomto projektu. Rovněž i zde je celá řada otázek, jestli bude dodržena teda stávající cena, jaké tam bude zapojení domácího průmyslu, jaká bude konkrétní
zahraniční Jaroslav Bžocha.
Takže dobrý den. Já bych se v krátkosti chtěl vyjádřit k tématu, které rozdmíchal pan ministr Beka. Jedná se o hlasování v Radě Evropské unie, kdy chce rozproudit debatu o tom, že by se měla zrušit v některých otázkách takzvaná jednomyslnost. My jako hnutí ANO si myslíme, že toto téma vůbec nemá být na stole a že bychom to měli jednoznačně odmítnout. Těch důvodů je několik. Ty otázky, o kterých se bavíme, se týkají daní, týkají se financí Evropské unie, týkají se zahraničních a bezpečnostních otázek. A zde si myslíme, že tato jednomyslnost na půdě Evropské unie je velmi důležitá a měla by těmto státům, členským státům zůstat. Před volbami se k tomu vyjadřoval pouze budoucí ministr Beck a Piráti, kteří říkali, že by tuto otázku znášeli, ale všechny ostatní strany to spíše brali negativně a toto téma vůbec nechtěli otvírat. Proto je mi záhadou, proč dnes neslyšíme od vlády jasné stanovisko k tomu, že tuto jednomyslnost chceme zachovat a nechceme se o tom vůbec bavit. Místo toho opět slyšíme debaty o tom, že to je na stole, není to na stole a budeme se o tom bavit, nebudeme se o tom bavit. A například od ministra financí bych čekal, že právě při zasedání Ecofinu řekne jasné ne, protože se jedná například o spotřební daně, jedná se o DPH, ale jak už jsem říkal, jedná se také o víceletý finanční rámec. Nesmíme zapomínat na to, že jednomyslnost v Radě Evropy, v Radě Evropské unie je to poslední, které máme jako nástroj k vyjednávání strategických věcí. A nejedná se pouze o Českou republiku. Každý stát, můžeme si říct velmi otevřeně, má svoje zájmy. Ať už je to Francie s Itálií, která má zahraniční zájmy v nějakém státě, ať už to jsou ekonomické zájmy, ať už to jsou zemědělské zájmy. A pokud se smíříme s tím, že i v takto důležitých otázkách, kterých už bylo po Lisabonské smlouvě velmi málo, ustoupíme i z tohoto posledního, tak se nám bude často stávat, že nás většina bude přehlasovávat. My jsme toho názoru, že Evropská unie by měla spolupracovat tam, kde se na tom dohodne, kde vidíme společný cíl, kde můžeme jít společnou cestou a kde se o tom nebudeme hádat. A v době, jako je tato krize, kdy procházíme ekonomickou krizí, energetickou krizí, máme válku na evropském kontinentě, řešit jednomyslnost v tu chvíli, kdy se nám to zrovna někde hodí, si myslíme, že je špatně a že to spíše uškodí Evropské unii. Naopak to přispěje euroskeptickým stranám, přispěje to populistům, kteří opět budou říkat, že nám to bere poslední suverenitu, kterou členské státy mají a že budeme pak všichni v jednom závěsu. Děkuji.
Také děkuji, prosím vaše dotazy. Česká televize.
Petr Vašek, Česká televize, dobrý den. Já bych měl několik otázek pravděpodobně asi na pana předsedu Metnara, ještě k těm F35-kám. Vy jste říkali, že jste se o tom dneska na stínové vládě bavili. Tak mě by zajímalo, jestli jste se bavili o tom, jak je vlastně o té geostrategické, geopolitické věci, jak klíčové, jak důležité koupit je právě od Spojených států amerických, což je vlastně náš nejsilnější, největší spojenec. A jestli jste se bavili i o tom, o takové té účetní logice, jestli to stojí za to, protože ty stíhačky budou minimálně dvakrát dražší, kdyby sloužily 20 let, tak budou minimálně dvakrát dražší než pro nájem Gripenu, možná ještě víc. Tak jestli to podle vás stojí za to, ono to může stát za to, protože zase Amerika je náš největší spojenec a určitě, když tady bude mít stíhačky, tak možná její ochota bránit zemi, která má její důležitou věc.
Já bych zareagoval a nezapomenu ty otázky, protože
jo,
to máte
ta otázka zní, jestli to stojí
ano,
za to.
Ano, bavili jsme se detailně na stínové vládě, probírali jsme celou řadu aspektů a chci říct, že samozřejmě transatlantická vazba je velmi důležitá. To stejně jsou důležité i evropské vazby, ale na první místo klademe, co se týče účelnost a výhodnost pro Českou republiku. A to je třeba si uvědomit. Takže zdali tam hraje nějakou roli geopolitický pohled, je jedna věc, nevidím do hlavy stávající vládě, jaká tam probíhala v tom tajném režimu diskuze, ale za nás, já osobně ji tam těžko hledám, ten geopolitický pohled, protože musíme si uvědomit, že z toho stávajícího trhu, když řeknu 5 letadel minimálně nebo ze 4 zemí, je pouze jedno 5. generace a to je letoun F-35. Takže to je jedna věc. Druhá věc jsou tady parametry, kdy cena patří mezi ně. Já nemohu hovořit, protože to bylo v utajeném režimu, o těch i cenových odhadech. Ale nechtěl bych nabíhat a nechtěl bych podporovat tyto, řekněme, i mediální spekulace, protože ty cenové rozdíly nejsou zase takové, to je za A. A za B, ta struktura, protože jsou tady spekulace o letové hodině, co je do ní započítáno a další. Takže proto jsem akcentoval položení celé řady otázek, na kterých budeme chtít znát odpovědi, protože tyto věci, nebo tyto otázky a parametry se musí vyjednat a musíme být seznámeni s těmi konečnými finálními čísly, jak to bude vypadat a podle toho se potom rozhodnout a buď podporovat nebo nepodporovat nákup těchto letadel.
A podle toho, co víte, to byla ta moje druhá otázka, stojí to za to? Podle toho, co víte, vy jste říkal, že jste dostali nějaké důvěrné informace, tak stojí to za to.
Budu se držet vojenského doporučení, které je, a to je velmi odborné doporučení, já nejsem letec, nejsem pilot, nejsem odborník na letectvo, takže v tomto já za armádou stojím a podporuju tedy jejich navržené kroky.
Česká televize ještě?
Nikola Reinlová, Česká televize. Já bych měla otázky na pana místopředsedu Havlíčka, co se týče energetické krize. Vy jste hovořil o té motivaci směrem k ekonomickému sektoru, k ekonomickým subjektům. Jak by měla podle vás ideálně vypadat? To je jedna věc. A druhá věc, vy jste dnes začal tím, že ze strany vlády přišel určitý apel, aby lidé šetřili. Není to ale důležité, neměla by se tady rozproudit společenská debata tak, jako třeba v Německu, kde na počátku stál ministr Habeck, který, možná je to úsměvné, ale hovořil o tom, jak dlouho se sprchuje, že je potřeba šetřit i když je člověk ve sprše, ale hovořil také například o tom, že kanceláře by se nemusely vytápět i přes noc a podobně. Tak není důležité ze strany politiků a nejen vládních, ale i opozičních mluvit směrem ke svým voličům a určitý apel na to šetření, aby tady byl?
Důležité to je, já jsem samozřejmě říkal s určitou nadsázkou, protože by k tomu mělo být vždycky to za B, a to je ta motivace, která by u toho rovněž měla být. Já si nejsem úplně jistý, jestli když řekne pan ministr Habeck, že se sprchuje 5 minut, že se tady všichni budou sprchovat 5 minut. Já si mimo ne taky sprchuji pod 5 minut, protože jsem si dopočítal, ale už v době, kdy jsem měl poměrně hodně práce jako dvojministr, to, že když stáhnu sprchování ráno a večer pod 5 minut, tak vyšetřím 3 dny v roce, a to celkem pro mě bylo docela důležité. Ale nejsem si úplně jistý, že by lidé jak se pozitivně reagovali na to a díky tomu to všichni tak dělali. Vždycky je to o tom, že lidé musí vidět i nějaký příklad, ale současně musí vidět taky nějakou snahu. A příklad je věc jedna a ta snaha, ta mi zde chybí. Stále se jenom hovoří o tom, co by se mělo dělat, ale podpora veskrze žádná. Proto jsem to dával do kontrastu toho, že se de facto za půl rok lidem nedala podpora vůbec žádná. A firma, na což naléhá Evropská komise a říká, motivujte ekonomické subjekty, které mají většinovou spotřebu alespoň v České republice v těch průmyslových zemích v oblasti plynu, motivujte je k tomu, že když uspoří, tak budou mít nějakou třeba i nepřímou výhodu. A to je to, z čeho naše vláda úplně odešla, zcela na to rezignovala. Celý takzvaný úsporný tarif, ten je demotivační v tomto případě, to znamená vůbec nesměřuje k tomu, že kdo uspoří, tak bude mít třeba větší podporu. Naopak, ten, kdo plýtvá více, tak bude mít úplně stejnou podporu jako ten, kdo šetří, tak to je jedna věc. A druhá věc, pro firmy se neudělal vůbec nic. A ta otázka, co udělat pro ty firmy, stačí držet se opět toho, co navrhla Evropská unie. A ta už v březnu přišla s takzvaným evropským rámcem pomoci pro firmy, které jsou postižené buď vysokým růstem cen energií, anebo mají problém v rámci spadlých vztahů s Ruskem a s Ukrajinou. Ta pomoc je tam pro malé a střední firmy na úrovni až 400 tisíc euro za subjekt, což je 10 milionů, pro větší firmy potom větší. S tím, že je to docela dobře rozpracováno. Vláda od března ústy ministra průmyslu slibuje, že s touto podporou přijde. Neudělalo se vůbec nic, není ani náčrt toho, jak má ta podpora vypadat. A jediné, s čím vláda přišla, je pomoc vysoce energeticky náročným oborům, což ale je už nástroj, který zavedla naše vláda. A pozor, ten nereflektuje energetickou krizi, ten reflektuje vysoké ceny emisních povolenek, což už bylo v minulých letech. My jsme do toho dali 1,2 miliardy ročně, tato vláda do toho dá 800 milionů a týká se to pár desítek subjektů, jinak vůbec nic.
Děkuji, prosím další dotaz. Dotazy nejsou, tak já vám děkuji za pozornost.
Děkujeme, naschranou.